ዘይሕጊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣትዉ ቆልዑት ኣብ ዝሕልሞም ኩን ንክገብሩ ዕድል ፈጢሩሎም ዝፀንሐ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝወፅእ ብምሕፃረ ቃል ዳካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም ክስረ ዝተማልሰሉስ ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምውሳኖም እቶም ቆልዑትን ተሓለቕቶምን ተሻዒሮም ኣለው። ረሞን ታይለር ዘዳሉ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ
ኣስታት 800,000 ይግመቱ እዞም ብዘይ ቪዛ ኮነ መንበሪ ፍቓድ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ቆልዑት ሕጂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሽሕኳ ካብ ብጫፍ ናብ ብጫፍ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ተረባሕቲ እቲ ፕሮግራም ምሕፅንታ እንተሃለወ ክስርዞ ወሲኑ ኣለዎም። ፍሎር ፍሬስ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት እያ።
ሕጂ ንገዛ ከይደ ንደይ ዝሕግዛ ዝነበርኩ ድሕሪ ደጊም ከምዘይህሉ ከመይ ገይረ ከም ዝነግራ ኣይፈልጥን።
ጓል 20 ዓመት ፍሎር ኣዲኣ ንሓሙሽተ ናእሽቱ ኣሕዋታ ክተዕቢ ትሕግዛ ዘላ እያ። ኩሎም ኣብዚ ተወልዲ እዮም፣ ስለዚ ዜጋታት እዮም። ግን ሃንደበት ናታ መጻኢ ዕድል ኣብ ጥርጥር ወዲቑ። እዞም በቲ ምስራዝ ፕሮግራም ዝትንከፉ ዘለዉ ቆልዑ ኣብዚ ዝዓበዩ ኮይኖም ብዙሓት ካብኦም ነዛ ሃገር ከም ዓዶም ክርእዋ ዝጸንሑ እዮም። ውጥረት ፈጢሩሎ። ንኣብነት ኣብ ኒውዮርክ ሲድኒ ፊት ህንፃ ትራምፕ ህዝባዊ እምቢተኝነት ተራእዩ እዩ ነቲ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝተገብረ ምስራዝ ዳካ ንምቅዋም። እቲ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ምኽንያት ኣለዎ። ሕገ መንግስቲ ንኣባላት ባይቶ ዝግደፍ ኮይኑ ናይ ፕሬዚደንት ስልጣን ነቲ ሕጊ ምፍጻም እዩ ይብል ዴቭ ሬይ ካብ ፌደሬሽን ጽገና ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኩድ ናት ጊቭ ዲዝ ፎልክስ ኤ ፐርማነንት ሶሉሽን።
ፕረዚደንት ትራምፕ ነዞም ሰባት ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክህቦም ኣይኽእልን እዩ። ዝኾነ ፕረዚደንት ኣይኽእልን እዩ። እዚ ክንያው ዝኾነ ፕረዚደንታዊ ስልጣን እዩ። ኦባማ ይፈልጥ እዩ፣ ፕረዚደንት ትራምፕ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ኮንግረስ እዩ ክዕርዮ ዘሎ።
ኣብ ካሊፎርኒያ ትርከብ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኣልማዝ ነጋሽ ስቴፕ ኣፕ ሲሊኮን ቫሌይ ናይ ዝተባሃለ ትካል ማኔጅን ዳይሬክተር እያ። ብዛዕባ ዳካ ዘለዋ ርእቶ ብቪኦኤ ተሓቲታ ከምዚ ትብል።
ኣነ ብዛዕባ እቲ ሰብኣዊ መዳዩ እቲ ውሳነ እየ ክዛረብ። እዞም ሰባት ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ወይ ዓብዮም፣ ካብዚ ዓዲ ወፃኢ ድማ ዝፈልጥዎ የለን። ስለዚ ካብዚ መንነቶም ከተውፅኦም ከለካ ብናተይ ርእቶ ሰብኣውነት ዘይብሉ እዩ። ኣብ መዳይ ቁጠባ ክንሪኦ ከለና ድማ ኣሜሪካ ዘምሃረቶምን ካልእ ዘድልዮም ከተማልኣሎም ዝጠልሐትን እያ። ኣሜሪካ ኣብዞም ሰባት ዓብዪ ወፍሪ ኣካይዳ። ስለዚ እዚ ኣብ መዳይ ቁጠባ እውን ክሳራ እዩ። እቲ ካልእ ድማ ኣብ ሰብኣውነት ዝፈጥሮ ስምዒት ፍርሂ እዩ። ስለዚ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ውሳኔ ክሕልፍ ምነ።
ዲረክተር ጥምረት ኢሚግሬሽን ኒውዮርክ ስቲቨን ቾይ ብወገኑ ብዛዕባ ትንተና ሕጋውነት ዳካ ዝተቀየረ ነገር የለን፣ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን መጀመርያ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን እቶም ሰብራኢ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእስያትን ቆልዑትን ቅሰኑ ኢልዎም ነይሩ እዩ። ስለዚ ዝተቀየረ ነገር የለን፣ ዝተቀየረ ነገር እንተሎ ፖለቲካ ጥራሕ እዩ ይብል። ሕጂ እቲ ፕሮግራም ዳካ ማለት ሓለዋ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ቆልዑ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ መጋቢት ከብቅዕ እዩ። እቲ ዝተመቃቀለ ኮንግረስ ቅድሚኡ ሓደ ሕጊ እንተዘይውፅኡ፣ እንተዘይኮነ ግን ዝኾነ ከጋጥም እዩ። Thank you.